Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 12 Aburahamu umuturanyi mwiza muri Kanani. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 13 kugeza ku cya 15 n'icya 17 umurongo wa mbere kugeza kwa 16 n'igice cya 18. Aburahamu asubira i Kanani n'ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Loti bari kumwe bajya i Beteli babamba amahema yabo. Mu bihe bitari byiza no mu bigeragezo barabanaga kandi barumvikanaga, ariko muri iryo tunga ryabo havuka intonganya hagati yabo. Urwuri ntirwari ruhagije amatungo yabo bombi. Byagaragaraga yuko bagombaga gutandukana. Aburahamu niwe wabanje kuvuga uburyo bakomeza umubano mwiza bari bafitanye. Nubwo Imana ubwayo yari yamuhaye igihugu cyose yakigabanye na Loti bitamubabaje. He kubaho intonganya kuri jye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe? Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Ni bangahe batashobora kurekura ibyabo n'ibyo bakunda biramutse bibagendekeye bityo? Ni ingo zingahe zatanye, ni amatorero angahe yatanye, bigatuma ukuri gukerenswa abanyabyaha ntibakwakire? Abana b'Imana mu isi yose ni umuryango umwe, kandi umutima umwe w'urukundo no gufatanya ni wo ukwiriye kubayobora. Ku byo gukunda bene data, mukundane rwose kubw'icyubahiro, umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 10. Ubushake bwo kugirira abandi nk'uko twifuza ko batugirira bwakuraho kimwe cya kabiri cy'umubabara abantu bagira. Umutima uri mu rukundo rwa Kristo uzagira ubuntu buzirikana n'abandi. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 4. Loti ntiyashimye uwamugabiye, ahubwo ku bw'inarijye yagerageje gufata ibyo yabonaga byajyaga kumuviramo inyungu. Arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi rwa Yorodani cyose yuko kimeze hose hose, cyari kimeze nka yangobyi y'Uwiteka nk'igihugu cy'Egiputa. Ikibaya cyarushaga ibindi byose byo muri Palestine kurumbuka cyari cya Yorodani. Cyabibutsaga paradizo umuntu yakuwemo, kandi ubwiza n'uburumbuke bwacyo bwasaga n'ubw'ibibaya bitemba mu ruzi rwa Nili bari baravuyemo. Hari imidugudu ikize kandi myiza yakururaga abifuza kuhakorera iby'inyungu. Loti yarangajwe no kubona inyungu z'iby'isi yirengagiza ibyaha byahakorerwaga. Yihitiyemo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani kandi yimura ihema rye agera i Sodomu. Mbega ukuntu atatekereje bihagije ku ngaruka ziteye ubwoba z'uko guhitamo yagiranye inarijye. Nyuma y'ibyo, Aburahamu yimukira i Heburoni. Muri iyo misozi yari afite umwuka mwiza, imirima y'amatunda n'iy'impeke n'urwuri rugari ruzengurutse hose, niho yituriye ashimishijwe n'imibereho iciriritse. Arekera Loti ibinezeza by'i Sodomu byerekezaga ku kurimbuka. Aburahamu ntiyabujije abaturanyi be kumwigiraho. Imibereho ye n'imico ye uyigereranyije n'abasengaga ibigirwamana byari ubuhamya bwiza bwo kwizera nyakuri. Nk'uko umubano we n'Imana utari ufite amakemwa, ni nako gushyikirana n'abantu n'ubuntu yagiraga byatumye agirirwa icyizere kandi abantu baramukunda. Iyo Kristo aba mu mutima, ntibishoboka guhisha umucyo umuturukaho. Uwo mucyo ukomeza kwiyongera, kandi uko ibihu by'inarijye n'icyaha bibuze uburyo umutima, niko bikomeza kweyurwa na zuba ryo gukiranuka. Abantu b'Imana ni urumuri mu mwijima w'iyobokamana uri ku isi. Aho batataniye mu mijyi, mu mirwa no mu byaro, ni imiyoboro Imana inyurizamo abatizera inyigisho n'ibitangaza by'ubuntu bwayo. Ni umugambi wayo yuko abakiriye agakiza bose bazaba imuri zimurikira mu mirimo yabo, zerekana itandukaniro riri hagati yabo n'umwijima w'inarijye uturuka mu mutima wa kamere. Aburahamu yari umunyabwenge mu mibanire ye n'abandi, kandi yari intwari n'umuhanga mu ntambara. Abahungu b'umwami batatu bategekaga ibibaya by'Abamori aho yari atuye bamushatseho ubucuti, ubwo bamusabaga gufatanya nabo kugira ngo bagire umutekano ukomeye, kuko icyo gihugu cyari cyuzuyemo urugomo n'agahato. Bidatinze abona uburyo bwo gufatanya nabo. Hari hashize imyaka myinshi, umwami wa Elamu witwaga Kedorulaomeri yarateye i Kanani aranayigarurira. Ibikomangoma byinshi biramugomera, hanyuma umwami wa Elamu yongera kugaba igitero mu gihugu hose agira ngo abagarure mu butegetsi bwe bongere bamuyoboke. Abami batanu b'i Kanani baje kurwanya icyo gitero, ariko baranishwa bakurwaho. Abanesheje basahura ibintu byinshi muri iyo midugudu yo mu bibaya, maze basubira nayo iminyago myinshi, kandi Loti n'umuryango we nabo banyagwa muri iyo minyago. Umwe mu mpunzi amenyesha Aburahamu ibyago mwene wabo yagize, yongera kumugirira impuhwe maze yiyemeza ko akwiriye kumurenganura. Agisha Imana inama maze yitegura intambara. Akoranya umutwe w'abantu 318, abagabo bigishijwe kubaha Imana, bamukorera kandi bigishijwe no kurwana. Abari baragiranye nabo amasezerano yo gutabarana, Mamure, Eshikori na Aneri, baramusanga, hanyuma bose bakurikira abari bateye. Abanyeramu bari bakambitse Idani ku rugabano rwo mu majyaruguru y'i Kanani. Bari mu byishimo byo kunesha, bari baravuyaraye mu byo kurya no kunywa. Uwo mukambwe abagwa gitumo nijoro, kuko yabateranye ingogo kandi batamwiteguye abanesha vuba. umwami wa Elamu aricwa n'ingabo ze zicwa n'ubwoba maze ziratatana. Loti n'ab'urugo rwe baragarurwa n'imbohe zose ziragarurwa n'ibintu byose nabyo biragarurwa kandi bazana n'iminyago myinshi. Ntabwo Aburahamu yari akoreye igihugu neza gusa, ahubwo yari yerekanye n'uko ari umugabo w'ingirakamaro. Byagaragaye yuko idini rya Aburahamu ryamuhaye ubutwari bwo gukomeza ukuri no kurenganura abarengana. Umwami w'i Sodomu agarutse aza kumuha icyubahiro kuko yari yanesheje, amusaba gusa ko yamusubiza imbohe naho ibintu akabisigarana. Ibintu byagombaga kuba iby'abanesheje, ariko Aburahamu yanga guhemukira bari bagize ibyago. Avuga neza gusa yuko abafatanyije nawe bagomba kubona umugabane wabo. Ni bake baramutse bageragejwe batyo bakwihanganira icyo kigeragezo cyo kwibonera ubutunzi nk'ubwo. Icyitegerereza duha giciraho iteka kwikunda. Ndahirishirije Uwiteka kumanika akaboko kanjye, niwe Mana isumba byose nyirijuru n'isi, yuko ntazatwara akadodo cyangwa agashumi k'inkweto ko mu byawe, kugira ngo utibwire uti ni gitungishije Aburahamu. Imana yari yarasezeranye guha Aburahamu umugisha, niyo rero ikwiriye guhabwa icyubahiro. Undi waje gusanganira uwo mukambwe watsinze ni Melekisedeki, umwami w'i Salemu, wari umutambyi w'Imana isumba byose, kandi ahesha Aburahamu umugisha, ahimbaza Imana yabazaniye agakiza ikoresheje umugaragu wayo, kandi Aburahamu amuha kimwe cya cumi cya byose. Aburahamu yari umunyamahoro, yirinda intonganya nk'uko bishoboka kose. Yagize ubwoba bwinshi ubwo yibukaga urupfu rw'abantu benshi yari yariboneye n'amaso ye. Amahanga yari yanesheje nta shiti yajyaga kongera akisuganya maze akamutera yihorera. Ikindi kandi yari atarahabwa Kanani cyangwa ngo yiringire noneho ko azabyara umuragwa ari we sezerano ryajyaga kuzasohorezwaho. Mu nzozi yarose nijoro yumva ijwi ry'Imana rimubwira riti, Aburahamu witinya, nijye ngabigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Ariko si sezerano ryajyaga gusohora rite impano y'umwana w'umuhungu itatanzwe? Aburahamu aramubaza ati, mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye? Asaba Imana ngo Eliyezeri umugaragu we w'umwizerwa amubere nk'umuhungu we yibyariye, ariko yahamirijwe yuko umwana we bwite ari uzaragwa ibye. Hanyuma Imana imubwira kureba hejuru ngo arebe inyenyeri zitagira umubare zimurika mu kirere. Abwirwa n'aya magambo ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Aburahamu yizeye Imana bikamuhanyirizwa no gukiranuka. Abaroma igice cya 4:3. Uwiteka yemeye kwicisha bugufi kugira ngo agirane isezerano n'umugaragu, kandi yumvise ijwi ry'Uwiteka rimubwira ko adakwiriye kwibwira yuko azahabwa igihugu cy'isezerano vuba, kandi yerekwa imibabaro y'abazamukomokaho bataratura muri Kanani. Umugambi wo gucungura umuntu wamuhishuriwe mu rupfu rwa Kristo ari we gitambo gikomeye no kuzaza mu cyubahiro. Aburahamu yabonye isi yongera guhabwa ubwiza bwa Edeni, ihabwa abantu ngo ibi yabo burundu kugira ngo isezerano risohozwe. Igihe Aburahamu yari amaze hafi imyaka 25 muri Kanani, Uwiteka yamujeho aramubwira ati, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Izina rye Aburahamu ryahinduwe Aburahamu, sekuruza w'amahanga menshi, kugira ngo kibe ikimenyetso cy'uko iryo sezerano rizasohozwa. Izina rya Sarayi rihinduka Sara, umukobwa w'umwami, kuko azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Ubwo nibwo Aburahamu yahawe ikimenyetso cyo gukebwa, kandi we n'abamukomokaho bose bakazagomba kucyubahiriza kugira ngo berekane yuko batandukanye n'abasenga ibigirwamana, kandi yuko Imana yabemeye ikabagira ubutunzi bwayo bw'umwihariko. Ntibagombaga gushaka mu miryango y'abatizera kuko babaga bateshutse bagakora ibyaha by'ayandi mahanga, kandi bagashukwa bagasenga ibigirwamana. Imana yahaye Aburahamu icyubahiro cyinshi. Abamarayika bagendanye nawe kandi baganira nawe. Ubwo Sodomo yari igiye guhanwa ntibyahishwe Aburahamu, ahubwo yabaye umuvugizi w'abanyabyaha ku Mana. Hari mu ki ku manywa y'ihangu, uwo mukambwe yicaye ku muryango w'ihema rye, abona bagenzi batatu baza bamusanga ariko bakiri kure. Bataragera ku ihema rye, abo bantu atarazi barahagarara, kandi bataramusaba kubagirira neza. Aburahamu ahera ko abinginga yicishije bugufi cyane kugira ngo baruhukiriwe abafungurire. Ubwo abazanira amazi ngo boge umukungugu wari wabagiye ku birenge mu rugendo, ashaka ibyo kurya arabaha, kandi ubwo yabafunguriraga mu gicucu kirimo amafu abahagarara iruhande yicishije bugufi. Nyuma y'imyaka myinshi, icyo gikorwa cy'ubugwaneza cyaje kuvugwa n'intumwa yakoreshwaga n'umwuka wera, ati, ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikiye abamarayika batabizi. Abaheburayo igice cya 13:2. Aburahamu yabonye yuko batatu muri abo bashyitsi be bari bananiwe, nta gitekerezo na gito yari afite yuko muri bo harimo umwe yashoboraga kuramya nta cyaha akoze. Ariko muri uwo mwanya icyagenzaga izo ntumwa z'Imana cyaramenyekanye. Nubwo bari batumwe kujya gukora iby'umujinya, babanje guha Aburahamu umugisha. Imana ntiyishimira guhora inzigo. Aburahamu yari yarubashye Imana n'Imana imuha icyubahiro ubwo yamuhishuriraga imigambi yayo. Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora, niko Uwiteka yavuze. Ubwo gutaka kw'abarega Sodomu ni Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe yuko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho. Kandi niba atari uko bimeze, ndabimenya. Imana yari izi icyaha cy'Isodomu, ariko ivuga nk'umuntu kugira ngo ubutabera bwayo bumenyekane. Yee, ubwayo yajyaga kubirebera mu byo bakoraga. Iyo baba batarinze urubibi rw'imbabazi zayo, yajyaga kubaha umwanya wo kwihana. Babiri muri izo ntumwa zivuye mu ijuru barigendeye, basiga Aburahamu wenyine ari kumwe n'uwo yahise amenya yuko ari umwana w'Imana. Maze uwo mugabo wari ufite kwizera asabira abantu bari batuye Sodomu. Igihe kimwe yari yarabakijije akoresheje inkota ye, uwo mwanya yagerageje kubakirisha amasengesho. Loti n'ab'inzu ye bari bagituyeyo, kandi Aburahamu agerageza kubakiza umujinya w'iteka ry'Imana. Yicishije bugufi cyane akomeza kwinginga agira ati, mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivugusa. Ntiyasabye kugira neza kuko yumviraga cyangwa kubw'ibitambo yari yaratambye akora iby'Imana ishaka. Nubwo yari umunyabyaha, yasabiye abanyabyaha. Ariko Aburahamu yerekanye kwizera k'umwana usaba se akunda. Nubwo Loti yari yarabaye umuturage w'i Sodomu, ntiyifatanyije nabo mu byaha byabo. Aburahamu yibwiye yuko muri uwo mudugudu wari utuwe cyane harimo n'abandi basenga Imana nyakuri. Arabinginga ati, ntibikaguturukeho kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Umucamanza w'abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Amaze kwemerwa, yizeye yuko niyo habonekamo abakiranutsi 10 uwo mudugudu utarimburwa. Kubona Aburahamu yarasabiye Sodomu byerekana yuko dukwiriye kwanga icyaha, ariko tukagirira umunyabyaha impuhwe kandi tukamukunda. Hari abantu batuzengurutse bagana mu irimbukiro, isaha yose bamwe barenga urubibi rw'imbabazi. Mbese amajwi y'inginga ari hehe ngo ahatire umunyabyaha guhunga uko kurimbuka guteye ubwoba? Abamwingingira Imana bari he? Umutima wa Aburahamu wari umutima wa Kristo w'ubwe, umuvugizi ukomeye cyane uvuganira umunyabyaha. Kristo yeretse umunyabyaha urukundo rutasobanukira undi muntu wese keretse umukiranutsi gusa. Igihe yari ababaye cyane ku musaraba, aremerewe n'umutwaro uteye ubwoba w'ibyaha by'isi yose, yasabiye abamwicaga ati, Data, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Luka igice cya 23 umurongo wa 34. Imana yatanze ubuhamya igira iti, Aburahamu yaranyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Cyari icyubahiro gikomeye Aburahamu yahamagariwe, kwitwa se w'abantu bakomeza gukuri kw'Imana yateguriye isi. Muri we niho amahanga yose azaherwa umugisha Mesiya naza. Aburahamu yakomezaga amategeko kandi agaca imanza zitabera, akora n'ibyo gukiranuka, kandi ntiyubahaga Uwiteka gusa ku giti cye, ahubwo yayoboraga b'urugo rwe mu byo gukiranuka. Abo mu rugo rwa Aburahamu basagaga 1000. Aho nko mu ishuri bahaboneraga inyigisho zagombaga kubategurira guhagararira kwizera nyakuri. Yatozaga abakuru b'imiryango, kandi uburyo yakoreshaga ategeka buzakoreshwa no mu miryango bazayobora.
Byari ngombwa yuko abantu bo mu rugo babumbirwa hamwe, bakubaka urusika rw'imira gusenga ibigirwamana kwari kwarabaye igikwira.
Aburahamu yashakaga kurinda abo mu rugo rwe kugira ngo bativanga n'abapagani maze bakabona imihango yabo yo gusenga ibigirwamana. Aburahamu yakoranye ubwitonzi agira ngo yumvishe abo bantu yuko hakwiriye gusengwa icyubahiro n'ubwiza bw'Imana ihoraho. Imana ubwayo yatandukanyije Aburahamu n'umuryango wabo basengaga ibigirwamana kugira ngo uwo mukambwe ashobore kwigisha abo mu rugo rwe batari hamwe n'ab'i Mesopotamiya bashoboraga kubashuka, kandi kugira ngo abamukomokaho bakomeze kwizera nyakuri kudahungabanyijwe. Abana ba Aburahamu n'ab'urugo rwe bari barigishijwe ko bategekwa n'Imana yo mu ijuru. Abayobozi ntibagombaga guhata abana babo, kandi n'abana bagombaga kumvira ababyeyi. Urugero rwe rutuje rw'imibereho ye y'umunsi wose rwari icyigisho cy'akanya kose. Ubugwaneza no kuba inyangamugayo byerekanaga ko afitanye isano n'ijuru. Ntawe yigeze yirengagiza naho yaba ari umugaragu wo hasi kurusha abandi. Mu rugo rwe ntihabagamo itegeko rimwe rya nyir'urugo n'irindi ry'umugaragu. Bose bayoborwaga mu butabera no mu rukundo. Bari bameze nk'abaraganywe nawe ubuntu bw'ubugingo buhoraho. Mbega ukuntu abantu bake muri iki gihe aribo bakurikiza urwo rugero. Ababyeyi benshi bagira ukwikunda mu bujiji bitirira urukundo, bigaragazwa no kureka abana bakikorera ibyo bishakiye. Ibyo ni ubugome ku rubyiruko, kandi ni uguhemukira isi cyane. Iyo ababyeyi batagira icyo bitaho, bituma urubyiruko rwishyiramo yuko rukwiriye kwikurikirira ibinyuranyije n'iby'Imana ishaka. Nuko bakura bakigisha abana babo imibereho itari y'idini, bakabashyiramo n'umwuka wo kutumvira n'abo bana bakabyigisha abana babo bikaburuhererekane. Bikwiriye kwigishwa yuko kumvira ababyeyi ari intambwe ya mbere yo kumvira Imana. Inyigisho zamaze gusakara zivuga yuko tutakigengwa n'amategeko y'Imana ni kimwe n'uburyo gusenga ibigirwamana bihindura imico y'abantu. Ababyeyi ntibigisha abana babo gukomeza inzira z'Uwiteka. N'igihe abana bubaka ingo zabo, ntibumva ko ari ngombwa kwigisha abana babo ibyo bo ubwabo batigeze bigishwa. Niyo mpamvu ariho ingo nyinshi zitubaha Imana, kandi akaba ari nayo mpamvu ubugoryi bwakwiriye. Hakenewe ivugurura ryimbitse kandi ryagutse. Ababyeyi, abategetsi, bose bakeneye kuvugurura. Bakeneye Imana mu ngo zabo. Bagomba kuzana ijambo ryayo mu miryango yabo, kandi bakagira impuhwe no kutarambirwa mu gihe bigisha abana babo uko bakwiriye kubaho bagamije kunezeza Imana. Abana bava mu rugo nk'urwo baba bafite urufatiro rudashobora gutwarwa n'umuraba wo kutagira ibyiringiro. Mu ngo nyinshi, ababyeyi bumva batagira akanya na gato ko gushimira Imana izuba n'imvura n'uburinzi bw'abamarayika bera. Nta mwanya bagira wo gusenga. Bajya gukora nk'inka cyangwa ifarashi badatekereje ku Mana cyangwa ijuru. Umwana w'Imana yatanze ubugingo bwe kugira ngo abacungure, ariko barusha inyamaswa ho gato kuyishimira, kandi izo zipfa zidafite ubugingo bwo kuzuka. Niba harigeze kubaho igihe urugo rwose rwaba urugo rw'amasengesho, ni ubu ngubu. Reka umutwe w'urugo nk'umutambyi w'urugo ashyire ku gicaniro cy'Imana igitambo cya nimugoroba n'icya mu gitondo, umugore n'abana nabo bafatanye gusenga no guhimbaza. Mu rugo nk'urwo Yesu azakunda kuhaba. Mu rugo rwose hakwiriye gutemba urukundo rwuzuye imbabazi, ubugwaneza no kutikunda. Hari ingo Imana isengerwamo, kandi urukundo nyarwo nirwo rubagenga. Imbabazi zayo n'imigisha yayo bimanukira abayishaka nk'ikime cya mu gitondo. Urugo rurimo gahunda ni ingingo ikomeye cyane yerekana idini rya Gikristo. Hari imbaraga ikomeye ifasha abana. Imana ya Aburahamu iri kumwe nabo, ivugana n'umubyeyi wese w'umwizerwa, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera.